Це камера, вона робить фото людини і генерує її зображення без одягу.
Здається, що скоро життя стане краще. Андрій, ну ми ж домовлялися без цих каламбурів, ну серйозно.
Ми домовлялися без поганих каламбурів, а це прям ідеальний.
Тобто ви просто в нашій країні не можете купити тягач і тягати свої вагони.
Хочу страждати, дивлячись на дощ.
Наші постійні слухачі і глядачі точно помітили, що нас ми не виходили минулого тижня.
Це Боже, скільки листів ми отримали на нашу абонентську скриньку.
Сам, ну, на справжніх листів. Справжніх
да. І там знаєш, там сльози видно, що, ну, тобто через сльози не дуже зрозуміло, що написано.
Да.
Люди благали нас повернутися в ефір, і ми пішли на зустріч.
І ми не могли просто відмовити.
Да, ну ми похворіли, коротше, я трошки більше, Рома трошки менше, ми похворіли, і ось ми
тут. І тепер знову готові розповідати вам новини IT, бізнесу і технологій в рамках нашого подкасту, який називається «Це по роботі». Мене звати Рома, зі мною Андрій, ми обидва працюємо в Netpeak, і просто розмовляємо тут, знаєте, як біля кулера на кухні в офісі, про ці новиночки. У нас якомога менше політики, якомога більше технологій IT і бізнесу, коротше, ну ви зрозуміли.
Да, у нас якщо зрада, то бізнесово-економічно більше.
Да, в першу чергу.
Да. До речі, сьогодні небагато зради, що приємно. Ну що, я хочу, в мене є супер рекомендація для людей, хто нас дивиться, для наших постійних слухачів, глядачів. Не хворійте, будь ласка. Бо коли ви хворієте і працюєте при цьому, то ваша робота переноситься трошки вперед, а там попереду є ще робота, яку треба було робити.
Ну, ми, в принципі, професійно можемо роздавати поради. Знаєте, якщо ви захворіли, не хворійте. Якщо ви сумуєте, не сумуйте.
Розвеселіться. Якщо у вас немає квартири, то навколо стільки домів.
Купіть.
Це дуже дивно.
Да.
Да, дуже дивно. Ну, немає автомобіля також в салоні.
Легко вирішити всі проблеми. Просто, ну.
Як написано у нас в цьому, десь написано, я не придумав, де, коротше, подкаст це по роботі. Не робіть погано, а робіть добре. Ось так.
Ну що, Андрій, ми, як завжди, починаємо з нашої постійної рубрики Day Digest, я правильно розумію?
Ти розумієш абсолютно правильно, бо саме так і відбудеться прямо зараз. Day Digest – це така рубрика, в якій ми збираємо багато коротких новин, які, ну, AI повинні бути, але не обов'язково, але ми намагаємося, щоб були AI. Сьогодні там дофігіща новинок. Це буде так, не мов би, це зараз мені прийшла класна ідея в голову, не мов би, я стою поряд з відомим німецьким письменником, знаєш? Ну, типу, блискавка.
Mm-hmm.
Ладно, коротше, новина перша.
Андрій, ми ж домовлялися без цих каламбурів, ну, серйозно.
Ми домовлялися без поганих каламбурів, а це прям ідеальний. Окей, значить, юзаєш Spotify, Рома?
До речі, ну, не дуже, знаєш, мені подобається.
Не дуже, так? Ти по Ютубу, так?
По
YouTube Music. Окей, так. Ну, я також, в мене є там аккаунт, я колись там інколи його тестую, але взагалі-то я...
Ні, слухай, ну людям взагалі подобається Spotify.
Це дуже кльовий сервіс, насправді. Я його тестував для того, щоб зрозуміти, чого всі так від рекомендацій там.
Взагалі, якщо подумати, то уявіть собі, що є музикальний сервіс, який не відноситься до, ну, до техногігантів, да? Тобто
не є проприєтарним.
Це до Гугла, там Apple Music, який теж там багато хто використовує, звісно, особливо користувачі Apple в першу чергу.
Я думаю, що тільки вони.
І відповідно, є типу сервіс, який зміг зробити таку систему рекомендацій, такий класний сервіс, який зміг поборотися, причому не просто поборотися, а він не пасе задніх порівняно з цими там двома великими гігантами. Так що це крутий сервіс, це 100%. Ну так і що там
є? І що він? Він запускає плейлісти з текстовими підказками на основі штучного інтелекту. Якщо я коректно зрозумів, то ідея в тому, Ну, зараз це бета. Вчора перевіряв, в мене немає доступу туди. Ну, в мене немає там і преміума, тому, може, так це я зрозуміло. Обмежено вони його вже запустили, якоїсь кількості користувачів. Тому, якщо у вас Spotify і ви за нього платите гроші, перевірте, може, у вас є така штучка. Це там десь в плейлістах, коли нажимаєте плюсик «Створити новий плейліст», там повинно бути за допомогою штучного інтелекту «Створити». І ідея в тому, що за допомогою текстового якогось промпту, по суті, ви можете створити плейліст. Типу, створи плейліст з музики, щоб моя кішка гарно спала, або для моєї ранкової прогулянки у вівторок, або хочу страждати, дивлячись на дощ. Я не знаю, там музика, під яку...
І мені здається, що у кожного є плейліст для страждань.
Да, ну, можна ще щось таке актуальне, типу там дивитися, як палає Росія. Або ще більш актуальне, як
там, до речі, наші відеомейкери непогані, в принципі, треки.
Да, да, я, до речі, доволі часто з цим Шазамом знаходжу, що це за треки, бо вони реально знаходять.
Слухай, ну, взагалі це повинно було статися. І знову ж таки, от уявіть собі, да, є Google, у якого є Gemini, там своя мовна модель, є Apple, у якого немає поки що мовної моделі, але вони там активно спілкуються зі всіма виробниками цих мовних моделей, щоб якусь з них до себе інтегрувати. І от сервіс Spotify першим це зробив. Ну, тобто, по суті, ви промптом описуєте, яку музику хочете почути.
Да, і вона там ще навчається.
Якщо ви вже юзали, напишіть нам в коментарях, як ваші враження від цього. Угу.
Да, там це, до речі, на OpenAI також вони використовують OpenAI і ще технологію Sonantic. Я не знаю, на жаль, що це таке. Це також якась штучка з штучного інтелекту, якась там тема з мовними моделями. От, ну, коротше, прикольно. І 100 мільйонів відсотків це буде у всіх дуже скоро. І ви будете просто казати там щось зроби. Siri також можна попросити там, зроби мені плейліст там на пробіжку, щось таке, але ну, це взагалі-то, ну, типу, поряд не стоїть. Навіть з тим, що я не бачив у Spotify, але точно поряд не стоїть. Let's go далі. Осін спільнота Мольфар, відома, я думаю, всім, використовує штучний інтелект для пошуку розташування російських військ. Значить, за допомогою штучного інтелекту, я не знав про це, якщо що. Я знав, що вони знаходять їх, але не знав, що вони використовують штучний інтелект. Вони передивляються багато спутникових знімків супутникових, вони дивляться там відео-фото, які їм надсилають. І оскільки матеріалів дуже багато, прям дуже-дуже багато, люди не встигають це робити, ну, типу, актуально, да? Ну, нам же не потрібно знати, де стояла російська техніка там тиждень тому назад. Треба максимально швидко це знаходити. І штучна інтелектуальна модель, вона навчається на великій кількості фотографій, і допомагає розпізнавати розміщення конкретної техніки на картах, що потім передає дослідникам з Мольфару, а вони вже це передають відповідним, скажімо так, ну, українським військовим, коротше.
Я, до речі, читав ще одну історію з цього приводу, що також система штучного інтелекту допомагає ізраїльським військовим визначати об'єкти Хамас для ударів по ним в секторі Газа.
А ми, до речі, і про там... це або розказували, або хотіли розказати, щось таке було.
Ні. Ну, коротше, і там насправді зараз є такий трошки шкандаль, скажімо так. Ну, всі ми знаємо, що багато хто невдоволений діями ізраїльської армії. Ну, тут якби важко щось казати, тому що дійсно дуже багато жертв, але всі розуміють причини цього, тим не менш. І там є, ну, інфа про те, що модель штучного інтелекту не враховує, ну, вона, коротше, машина, не враховує наявність цивільних, тобто їй важко розуміти, наскільки, окрім того, що ця ціль дійсно ціль військова, їй важко розуміти, що окрім неї можуть бути уражені також там цивільні. Тобто вона начебто не об'єктивно вираховує цю історію.
Ну, тому потрібна людинка там. Після того, як моделька щось знайшла, то людина повинна це перевірити і тільки потім там завдавати якогось удару, звичайно.
Так, але, ну, уявіть собі, там, скільки у нас там лінія фронту більше 1000 кілометрів, да? І уявіть собі, що на всій цій лінії є, ну, можуть знаходитися об'єкти, по яким треба влучати. Уявіть собі, скільки це там в квадратних кілометрах і скільки знімків постійно треба аналізувати. Очевидно, що люди, ну, треба або тисячі людей, які тільки цим займаються. Ну, і всі ми знаємо, що люди поганенько виконують таку роботу.
І повільно.
Швидко втомлюються. Да. Ну, і відповідно, прикольно. Прикольно, що Осінт це юзають. В принципі, це не те, щоб я... Мені здається, що це не те, щоб прям новина. От, було,
ну,
б цікаво подивитися.
Я не знав, наприклад, про те, що вони прям так активно використовують. Але, звичайно, це абсолютно, ну, типу... Логічно звучить, коли про це почитаєш. Да. Я хотів ще процитувати Максима з Ражевського, це аналітик Малфар. Він каже, що російські солдати та військові блогери з часом стали більш обережні в своїх публікаціях, і це ускладнює пошук важливої для ведення бойових дій інформації. Однак штучний інтелект аналізує купу зображень і тексту, щоб знаходити потенційні підказки, об'єднувати їх, а потім припускати ймовірне розташування системи озброєння чи формування військ. Тобто, ну, як я там і казав, да, вони йому вивантажують величезну купу даних, не тільки зображення, виявляється, ще й там і тексти, я думаю, що і відео, і супутникові, і система це все аналізує і знаходить якийсь логічний зв'язок. Десь там, ну, як я не знаю, ти там дивишся також, я думаю, всі ці відосики з обстрілу Бєлгорода, от, і вони там вже почали, там десь на другий рік, здається, війни, вони почали замазувати собі, типу, нижню частину, щоб, типу, не було видно, куди прилітає. Але
ну,
при
да,
тому, коли
да,
ти дивишся
да.
декілька відосів, то десь так замазали, і якщо це поєднати, то можна зрозуміти дуже добре там точку прильоту, що, власне, наші роблять. От. Ну, ось таке. Ось таке відбувається. Розвиток іде і в тому напрямку також. І в цьому напрямку він іде, на жаль. Хотілося б, щоб більш мирно все відбувалося, але є як є. Наступна новина також супер-супер очевидна, супер-логічна. Студенти пишуть... Ну, не так, ймовірно. Тут важливо, ймовірно. Студенти пишуть мільйони робот за допомогою штучного інтелекту. Вау, нічого собі. Я думав, що ніхто зі студентів навіть і не подумає
Бог
використовувати штучний інтелект.
Страшне, страшне.
Сталося страшне, так. Да. Це стаття з Wired. Вони отримали дані компанії Turnitin, яка проаналізувала роботи студентів, вони є, ну, американські, як мінімум, вони є у відкритому доступі, тому що це, типу, публічна така штука. Вони проаналізували купу цих робот студентських і визначили, що понад 22 мільйони робіт за останній рік, це за 23-й, були написані, можливо, з використанням штучного інтелекту. Ми вже, ну, типу, you are here, ми вже на етапі розвитку, коли можливо. От. А в 25-му році компанія Turnitin буде казати, нам невідомо, чи використовувався взагалі штучний інтелект для створення роботи або ні. І цей текст також буде писати штучний інтелект. А, ну, типу, своїх вони не видають. Ну, коротше, студенти юзають штучний інтелект. В статті розказується про те, що намагаються покращити і інструменти визначення цього використання штучного інтелекту в роботах. І дослідження показало, що понад 11% робіт містять, ну, типу, фрази, створені штучним інтелектом. Близько 3% всіх проаналізованих робіт студентів на понад 80% створені за допомогою штучного інтелекту. Ну, тобто, там просто, типу, створи мені там якусь студентську роботу, я не знаю, там, дипломну роботу, і
а потім
повністю...
там вступ висновки написав, і, коротше...
Я думаю, що навіть може і без цього, тому що понад 80% – це і 100%. Деякі університети вирішили припинити використання інструментів виявлення штучного інтелекту через ризики недостовірних результатів та упередженість щодо статі і раси. Це, до речі, пов'язано з минулою новиною, то, що Рома казав, да, що штучний інтелект може не суперкоректно виявляти військові цілі, і через це можуть гинути або просто страждати цивільні люди. Так і тут штучний інтелект може некоректно виявляти, там, чи це з його допомогою написаний текст, чи самотужки написаний, і можуть страждати як ті, хто використовував штучний інтелект, але його не знайшли, так і навпаки, хто не використовував, але його в цьому звинуватили.
Для наших слухачів та глядачів, які Можливо, хтось не знає, що взагалі-то була до... Ну, і зараз вона ще існує, але, звісно, що з появою штучного інтелекту доволі скрутні часи настали для цієї теми, але була ціла ніша, така її називали в інтернеті, типу сіренькою, це есейна ніша, вона називалася есейки, тому що, ну, є багато необхідності при навчанні писати робіт, які називають есе, да? І от особливо в Америці, я думаю, що ви бачили в фільмах багато, коли треба на якусь тему написати есе, вони дуже часто це роблять. Відповідно, була ціла велика купа сайтів, які пропонували за допомогою людей з інших
країн. Так вони є зараз.
Написати для вас есе. Так, да, я просто маю на увазі, що зараз це стало складніше, тому що легше піти самому там в чат GPT, бо по факту, скоріш за все, коли ви звернетесь на цей сайт, то вам теж це напише чат GPT, просто йому дасть промп інша людина.
Ну, як ми вже багато разів казали, типу, найважливіша навичка на майбутнє – це вміти робити ці самі
промпти. Писати промпти, да. Я просто про то кажу, що, знаєш, я навіть не певен, ну, що краще. Типа, коли студент видає там свою роботу за не свою роботу, ну, точніше, за свою роботу, не свою, а людини сторонньої, яка за неї там писала, з там, умовно, третього світа за 2 гривні 1000 кілознаків, чи коли він звернувся там до штучного інтелекту, і штучний інтелект допоміг йому там зробити конструкції. Просто, ну ви ж всі пам'ятаєте ці реферати, есе в університетах. Половина з них, там, половина з змісту їх потрібно тільки для того, щоб слідувати право оформлення цієї роботи. Якщо чесно, то мені здається прикольно, якщо люди не будуть на цим страждати. З іншого боку, ну, зрозуміло, що питання плагіату, питання взагалі, ну, стає набагато гострішим.
Мені цікава сама ця схема, ну, те, що, типу, ми не можемо виявити, тому ми перестаємо шукати. І ти пам'ятаєш, в минулому випуску ми говорили про Китай, про те, що дуже багато талановитих китайців стає, ну, типу, їх стало більш, ніж там всіх інших
AI-спеціалістів.
І також ми там розглядали ту таку тему, що вони перестають переїжджати в Штати і все більш залишаються в Китаї. І там, і через те, що там Китай вкладає багато грошей в навчання, гранти всякі дає, але і через те, що в Штатах китайських вчених часто думають, що вони є шпигунами і звинувачують у шпигунстві. І вони через побоювання того, що їх неправильно звинуватять у шпигунстві, взагалі не їдуть. От. Тобто є також така система, яка помиляється, і через це відбуваються, ну, якісь там наслідки. І тут так само. Типу, є система, завдяки якій намагаються зрозуміти, чи це штучно створений текст, чи ні. І також її
відміняють. Мені, по суті, тобто, що таке есе? От, взагалі, як його використовують, наприклад, в освітньому процесі? По суті, це такий, типу, доказ, що ти ознайомлений з матеріалом.
Я думаю, що це ще вміння, запам'ятовувати, викладати свою думку.
Так, да, тобто, але ти ознайомлений з матеріалом. Ну, тобто, розумієш, да? Ти, типа,
ну, да,
не
звичайно.
Можеш написати есе, якщо ти не ознайомлений з матеріалом, на тему якого ти, відповідно, його пишеш. Тож, можливо, треба, ну, просто подумати над тим, як іще можна виявляти, що студент в темі. І, в принципі,
наприклад, ставити камери, які будуть слідкувати за його увагою.
Ні, Андрій, людство давно вже придумало. Ну, типа, живе спілкування може однозначно сказати. Да, живе спілкування, Андрій. Ну, як от ми з тобою зараз спілкуємося, так само.
Тобто, щоб вчитель питав у студента якісь питання.
Там, з зошити перевіряв, там, чи оці пачки паперу з есейками. А спілкувався зі студентами.
Ти хочеш змінити всю систему?
Мені здається, що так колись було. Знаєш, коли не так багато було паперу, не так багато було чорнил, і це було все.
В далекому минулому, да. Ні, а в майбутньому. Ну, коротше. Ти ж розумієш, будуть стояти камери, будуть перевіряти все автоматично і все.
Ну, камери де? Ти можеш вдома писати есейки?
Будеш писати перед камерою свого.
Перед камерою своєї, окей.
Це буде обов'язково. Або айфон, або чогось.
Очевидно, що треба переглядати, в принципі, підходи до освіти з штучним інтелектом. Тому що, знаєш, я почув прикольну фразу, що раніше на акумуляторах писали інструкцію, як змішати воду з електролітом, коротше, для того, щоб ну, він знов став працювати краще. Ага. А зараз пишуть, що електроліт не можна пити, поняв?
Ага.
От, і типа,
ага.
З одного боку, ми, ну, ніби нам і не потрібно тепер знати, да, там, такі речі. І тому ми просто не знаємо цього, а з іншого боку, ми бачимо, що ну, все більше з'являється таких штук, які дозволяють нам, ну, що таке, в принципі, та бізнес-ідея, да? Ви вирішуєте проблеми інших людей і берете за це гроші. І от настільки вже багато проблем вирішено, що там пересічна людина, дуже у неї там вузько направлені знання, і, в принципі, зараз такі вимоги, що у тебе повинні бути вузько направлені, але дуже, дуже специфічні, але дуже глибокі знання, да? І через те там умовно рівень загальної ерудиції, як люблять казати, я взагалі не певен, що це правильне формулювання, але тим не менш, ну ви всі зрозуміли про що я. Він якби ну трошки цей знижується. І от штучний інтелект, я побоюсь, що ну може всі побоюються, коротше, що він може ще знизити цей от рівень саме загальної ерудиції. І по-перше, ну, не зрозуміло, наскільки це погано, а по-друге, очевидно, що все одно треба якось змінювати підходи саме до освіти людей з появою інструментів штучного інтелекту.
Ти знаєш, вірю в те, що там машини захватять наш світ,
да,
і буде
да,
там велика війна і все таке інше, але при цьому я досить позитивно дивлюсь на майбутнє.
Бо люди ну, да, постійно показують, наскільки вони їбать, і може ну, з машинами буде краще, так?
Да? Да, да, без нас просто буде краще. Я хотів сказати, що ми не брали цю новину, але я про неї читав на цьому тижні, про те, що також якесь було там американське дослідження в якомусь, здається, Нью-Йорк Таймсі, про те, що 80, здається, відсотків професій, які існують зараз, не існували 100 років тому назад. Або ще, да, 100 років тому назад. Тобто 80% професій, на яких зараз люди працюють, їх просто не було. То, як ми зростаємо, то як розвивається людство, вони, ну, типу, це означає, що там через 100 років взагалі, ну, то, чим зараз ми займаємось, не буде потрібно, буде потрібно щось інше. Тому це абсолютно
нормально.
І знову
ж таки, це нам каже про те, що треба змінювати підходи до освіти, що ніякої
а,
вищої освіти,
абсолютно
яка,
факт.
Яка там на 100, на все життя забезпечує тебе професію, це вже абсолютно утопічно. І відповідно,
да.
Ну, і, відповідно, educational tech, да, tech так називаємий, так званий, вибачаюсь, він тому так і розвивається, тому що люди вже відчувають велику потребу в постійному донавчанні чи перенавчанні, а традиційні заклади освіти не можуть забезпечити їх попит абсолютно. Тож, поїхали далі, мабуть, да, ми трошки зупинилися.
Так, да, поїхали далі.
Напишіть в коментарях, що ви думаєте, до речі, з приводу змін в освіту, і що би ви змінили для того, щоб, наприклад, там нівелювати вплив штучного інтелекту. Що вам здається в системі освіти хіровим, окрім там поганих ректорів, які торгують землями університетів для забудови?
Можете ще написати топ-3 лайфхаки по використанню свого диплому про вищу освіту до того, як він з'явився в дії. Дуже цікаво
ну,
буде
знаєш,
почитати.
Тепер можна, ну, тепер навіть, як сказати, ти раніше просто його нікому не показував, бо це було не потрібно, і він десь хер знаде лежав, а тепер ти можеш, ну, заставити людину подивитися.
Подивитися, да.
Знаєш, да, де
я у Фейсбуці дуже багато дізнався, навіщо то, в кого, який там спеціаліст, бакалавр або магістр. Ну, окей. Наступна новина, я прискорююсь трошки, бо ти пам'ятаєш, поряд з відомим німецьким письменником знаходжуся.
Mm-hmm, да, да.
Як штучний інтелект допомагає створювати ліки. І тут цікаво, ще така приписочка, зекономити мільярди. Коротше, в чому тема? Не буду прям супер там детально розказувати. Велика цікава стаття, хочете почитайте, спека зробила її. В середньому розроблення одного медичного препарату на там, всіх етапах дослідження займає від 5 до 10 років і коштує також в середньому десь приблизно 2,6 мільярда доларів. Це розроблення одного препарату. Ну, зрозуміло, що потім його, коли виробляють і продають, все це супер нормально окупається. Ну, тобто, проблем немає у фармацевтичних компаній. Але це відбувається довго, тому що це роблять люди, які проводять всякі тести, дослідження і так далі. Штучний інтелект допомагає, по-перше, зекономити гроші, по-друге, дуже сильно прискорити всі процеси по розробці ліку. Є така штучка, яка називається AlphaFold. AlphaFold навіть 2. Це, ну, велика мовна модель. Ну, алгоритм, точніше, алгоритм. Він навчився конструювати тривимірні моделі на основі вступних даних про амінокислоти. Якщо ви зрозуміли, що я зараз сказав, то і диплом у вас, ну, типу, заслужений. Його, до речі, розробила компанія DeepMind, а DeepMind – це відома теж компанія, розробник штучного інтелекту, наскільки я пам'ятаю. А цей AlphaFold там переміг на якомусь конкурсі, набрав 92 бали зі 100, і, знаючи лише послідовність амінокислот, ця програма правильно розташувала у просторі 87% молекул найскладнішого екземпляра. Щоб це не значило, це явно дуже круто. Ну і, коротше, за допомогою всяких таких штучок люди вже зараз, компанії, а фармацевтичні компанії – це, ну, дуже багаті компанії, в них багато грошей, багато інвестицій вони роблять, багато досліджень.
Бо люди люблять хворіти, знаєте. Люди, да, люблять хворіти дуже сильно.
Що ми довели з Романом на минулому тижні також, да, всьому світу. За допомогою штучного інтелекту, дослідження хвороб для того, щоб розробляти для них ліки, дослідження цих лік, там їхнє якесь тестування, відбувається там кратно швидше. І, ну, мабуть, якийсь наступний ковід або супергрип, або ще щось, що буде там знищувати людство, поки воно ще не воює з штучним інтелектом, але вже воює з рухом. Ось в цей час, може, штучний інтелект допоможе дуже швидко створити якусь вакцину або ліки.
Всі ж пам'ятають, що вакцина від ковіду була зроблена за там фактично рік.
Да, рік. А тут ми можемо мати надію, що це буде відбуватися ще швидше.
Ні, тут я просто маю на увазі, навіть рік – це просто супершвидко, чи не використовується?
Так, рік – це супершвидко.
Цей алгоритм в...
Наскільки я розумію, ні, тому що тільки от зараз він там його зробили, він там пройшов ці якісь там конкурси.
Ну, це взагалі-то очевидно було, мабуть. Просто ви ж пам'ятаєте, у нас постійно є новини про те, що штучний інтелект в якихось там неочікуваних сферах, наприклад, мені запам'яталася наша новина про відбитки пальців, да, як штучний інтелект по відбиткам пальців однієї руки міг співставити їх з відбитками пальців іншої руки. І що раніше було, типу, неможливо. І тому що він знайшов закономірності, яких не знайшли люди за все, весь час праці з цим. Так само і тут. Там же дуже багато досліджень, дуже багато даних. Відповідно, зрозуміло, що є проблема з якістю цих даних. Треба дуже, дуже бути уважним. Але тим не менш, очевидно, що завдяки технологіям штучного інтелекту ми зможемо досягти саме в фармацевтичній сфері, в сфері здоров'я, серйозних результатів. Я ще тут згадую, просто знаєш, я... От є на Теді, я вже казав це в наших випусках, є на Теді, там був виступ, коли там хлопець розповідав про те, як вони шукали метод діагностики ракових захворювань кишково-шлункового тракту.
Зараз тут з'явиться картинка з цього виступу, щоб ви могли знайти.
Він прикольно дуже розповідав, що в організмі людини є багато-багато білків. Тобто вони різні. І всі знають, що коли ви часто здаєте коли аналізи, то ви здаєте аналізи на білок. Так от, в принципі, можна визначити, які саме у вас проблеми, не просто по підвищенню, ну, тобто можна визначити, що у вас є проблеми по підвищенню рівня білка, який виводиться з організму. Це вже значить, що у вас є запалення. А от далі, по типу цього білка, саме по його класифікації, можна виявити, з чим саме, яка саме у вас проблема. І теоретично, в якомусь недалекому майбутньому ви зможете розуміти, там, ну, наприклад, діагностувати рак на ранніх стадіях, просто там подзюривши на якусь бумажечку, яка пофарбується в якийсь колір, і це скаже вам, що у вас є проблеми зі здоров'ям.
Подзюрити,
да. Ну, коротше, тобто я маю на увазі, що це... І це знову ж таки, там для того, щоб це виявити, вам треба дуже багато даних обробити, щоб зрозуміти залежність у цих от типів білків від конкретних захворювань. Вам для цього, по-перше, потрібно дуже багато даних, тобто зразків, да? А по-друге, звісно, що це потім, ну, от ці дослідження, кореляцію цю знайти. Очевидно, що за допомогою штучного інтелекту цю кореляцію можна знайти набагато швидше, якщо у нас є якісні набори даних. Тож, ну, коротше, це круто. Здається, що скоро життя стане краще.
Ага, прям я вже це відчуваю.
Просто весна,
давайте...
на дворі, Андрій. Ну, весна,
да,
на дворі.
Да, да, да,
літо,
енергія,
фактично.
Енергія.
25
Давай
градусів.
З небес на землю. Вайбер, твій улюблений месенджер.
Мій улюблений, так. Да.
Насправді, я взяв цю тему тільки через тайтл, який написали Богдан Камінський написав для спеки. Viber пропонуватиме дайджест теревенів у груповому чаті. Просто дайджест теревенів, я не знаю. І чому ми не називали наш подкаст дайджест теревенів? Це набагато краще було б. Дайджест теревенів.
Тому що Богдан, бачиш, не на нас працює.
Ну, да, да, да. Ну так і спеку треба було називати. Привіт.
Дайджест теревенів.
Коротше, що зробив Viber? Ну, насправді прикольна штука, мені прям сподобалось. Він робить очевидну, знову ж таки, штуку, чому всі інші це ще не роблять, дивно. Коли ти заходиш в чатик, в груповий чат, в якому є багато повідомлень, там, я не знаю, там 100, наприклад, або там 50, то ти можеш їх всі перечитувати, але за допомогою...
Просто коли ви заходите в чатик ОСМД, да, вашого будинку, просто дуже би хотілося, там, коли просто починається якась тема, типу там давайте скинемося на ремонт ліфту, то там, там стільки всього стається в цьому чаті, що потрібно витратити дуже багато часу, щоб зрозуміти, по скільки скидуватися просто хоча б.
Саме так. І, до речі, мені подобається, що сам Viber дуже добре розуміє,
а де ще чат ОСМД, да? Тільки
для чого використовують його месенджер, да? Вони не кажуть там, що це якийсь там бізнес-месенджер, там ще щось, тому Офір Еял, це генеральний директор Rakuten Viber, каже... Батьки, які обговорюють шкільні справи класу, друзі та рідні, які будують плани на вихідні, всі зможуть швидко отримати звіт про те, що вони могли пропустити у чатах. Я не сказав, але я думаю, що всі вже зрозуміли. Ідея в тому, що ти заходиш в чатик від 5 до 100 непричетних повідомлень, і тобі штучним інтелектом Viber дає вижимку того, що ти пропустив, типу, про що тут поговорили. Це проста штука, прикольна.
Так, да, це така проста штука. Я так розумію, що вони використовують теж мовну модель там стандартну, да, якусь?
Я думаю, що вони використовують щось своє, але на базі технології OpenAI, OpenAI.
Просто, от уявіть собі, да? Але наскільки
питання
це...
є до секюрності даних в мене, тому що для месенджерів це важливо, і для того, щоб зробити таку вижимку, вони відправляють дані, тексти чатика кудись і потім отримують. Чи це відбувається де фізично? Це ж явно, чи це відбувається на твоєму пристрої? Якщо на пристрої, то питань нема. Але щось мені підказує, що ще не на пристрої. Але така прикольна штука. Ну, мені здається, класна. І мені і в робочих чатах цього дуже сильно не вистачало. Тому що, буває таке, що ти там, не знаю,
але, робочі
заходив.
Чати в Вайбері, Андрій, у тебе їх немає.
Ні, я не про Вайбер. Я про там, про Телеграм, про Slack, щось таке. Типу, якісь такі вижимки.
Так, да, прикольна фіча.
Ти пам'ятаєш, це було десь, здається, у вересні. Коротше, ми в одному з перших наших випусків в новому форматі розказували про те, що роботи вбивають людей. Там, пам'ятаєш, там пресом одну людину розчавило, ще когось.
Да.
І було таке таксі, яке там збило людину. Або
в Каліфорнії десь там воно їздить, коротше.
Да, де дуже тепло, дуже гарна погода. Трошки, да. От, це були таксі від компанії Cruise. Вони отримали давненько вже ліцензію на використання безпілотних автомобілів, і в них їздили ці таксі. І, здається, саме вони отримали знищену машинку під час празднування Китайського Нового року, коли хтось кинув.
Ми теж розповідали про це.
Да, і там знищили. І люди не дуже полюбили ці машини, тому що
коли
вони там
група
створювали.
Група агресивних молодиків, знаєте, напали на роботаксі.
Хоча, якщо ти живеш в Каліфорнії, як ти можеш бути агресивним? Ну як? Русь за кордоном в тебе немає через кордон, повітряних тривог в тебе немає, і погода в тебе круглий рік. Що ти? Звичайно,
податки,
що тобі ще залишається,
високі, бомжі.
Як бити роботів тільки можеш.
Як
все,
бити
більш
роботів,
нічого поганого. Коротше кажучи, тут я дуже коротко скажу. Значить, ця компанія Cruise, вони призупинили використання своїх роботаксі на деякий час, а зараз повернули їх на дороги, але з водіями. Тобто тепер безпілотні таксі возять.
Перетворилися просто в таксі.
А прикол в тому, що вони все ще є безпілотними, але за кермом сидить людина, яка тримає це кермо.
Людину туди посадили, щоб люди не нападали на таксі?
А нападали на людей. Тобто, навіщо бити машину, якщо можна бити водія? Я згоден.
Ні.
Б'ють машину, коли водія нема.
Я просто... Навіщо? Ну, в сенсі, не здається, що якась втрачається важлива штука в функціоналі роботаксі? Вам не здається це? Що щось сталося таке, що щось змінює так суттєво і
ти маєш на увазі
змінюється сам
робо?
Концепт? Да. Ну, якось не знаю, але чудово вона, мені дуже подобається. А ну, типа, і що? І так, ну, коротше, вони повертають людину за кермо, да? Правильно? Людина буде слідкувати за тим, що робот веде машину нормально.
Дивись, у цій компанії стверджують, що тестували та випробували свої роботаксі під час майже 6-місячної операційної паузи, яку вони взяли. Угу. Двоє співзасновників Круз, один з яких CEO, пішли у відставку після інциденту з жінкою, яку збила таксі. І ще в грудні вони звільнили на близько чверті своїх співробітників. Коротше, вони роблять все можливе для того, щоб не закритися повністю.
Ну, так, я розумію.
Зараз будуть їздити такі білі машинки з помаранчевим написом «Круїз» з боку, роботаксі з камерами такі обвішані модні, але буде за кермом сидіти таксист. І, ну, як каже Рома...
Віктор.
Звичайно, Віктор.
Віктор Петрович, наприклад.
Федорович, ти хотів сказати.
Федорович, да. Ну, просто тому, що коли я кажу слово Віктор, то я... Да.
Зрозуміло.
Куди їдемо, мальчик?
Мальчик.
Так.
63-ю авеню. Ось така історія. Ну, просто така історія. Супер. Тепер роботаксі не такі вже роботаксі. Це ще один шлях розвитку майбутнього, коли все буде відбуватися, не мов би, це штучний інтелект, але це будуть робити люди тільки за менші гроші. А всі будуть думати, що це роблять для них безкоштовно робити за підписку.
Як в магазинах Amazon.
Новий пристрій, який називається Nuka. Nuka.
Nuka.
Nuka. Nuka. N-U-C-A англійськими буквами. Може і робить це роздягнути людину за секунди. Ну, ж таки, майстри тайтлів. Це вже Владислав.
Може роздягнути людину за секунду фізично?
А може і не роздягнути, розумієш? Типу, купив ти такий, нажимаєш кнопочку, а нічого не відбувається. Ну, не пощастило. А в когось,
так,
а в когось працює.
В чому? І мене просто цікаво, ну, фізично роздягнути? Я теж можу роздягнути людину за декілька секунд.
Ну, це ж тобі треба, щоб людина цього хотіла і погодилася.
Безумовно.
Ми тільки за активне це.
Безумовно, погодження, так.
Да. Погодження, так. Да. А Nuka не питає в тебе, чи хочеш ти показати всім свій пісюнчик, чи не хочеш, бо вона це робить за тебе. Але це так. І не твій пісюнчик, що цікаво. Значить, так, ну, що так, вона так. робить? Це камера, вона робить фото людини і генерує її зображення без одягу. За допомогою зрозуміло чого.
Це ж мрія підлітків. Ну, я не знаю.
Не тільки підлітків.
Ви що, ну, в першу чергу все-таки, знаєш.
Ні, ну, ці мрії починаються у підлітків, так.
Коли мені було 14 років, то я мріяв про таку камеру. Це ж круто. Але її ж не будуть продавати. Ну, тобто вони це зробили, і що? Ніхто ж не буде її дозволяти продавати.
Знімок камери надсилає на сервер, який використовує спеціальний класифікатор, розроблений винахідниками, для аналізу фотографій, щоб описати об'єкт у тексті. Ну, це як працюють всі ці моделі, да? Вона, типу, дивиться на це, описує текстом, а потім перетворює. Стать, вік, расу тощо. Далі цей текст використовує штучний інтелект, щоб згенерувати зображення у стилі «new». Мабуть, Nuka вона тоді, а не Nuka, а Nuka. Камера також використовує інструмент зміни обличчя за один клік з відкритим кодом, щоб додати обличчя з фотографії до отриманого зображення, створеного штучним інтелектом. Це відбувається все, що я зараз розказав, приблизно 10 секунд. І там розробники планують там оптимізувати це і хочуть це робити за 5 секунд. Але Матіас Вуф. Обожнюю ці прізвища. Просто всі прізвища обожнюю.
Да.
І ваше також. Це один з винахідників сказав, що чекає на жахливу реакцію людей на такі знімки. Не чекає він на радощі, він чекає на жахливу реакцію людей. А люди реагують на камеру по-різному, от як ми побачили на прикладі Романа. Матіас Веф каже, перша людина, якій я показав це, не знала про існування діпфейк. Мабуть, вони ще створили машину часу, яка дозволила їм відправитись у 1763 рік. Ця людина була справді шокована. Інші, як от мої друзі, вважали, що це надзвичайно весело та смішно, тож хотіли пограти з камерою і зробити більше фотографій. Але всі чомусь хотіли пограти з камерою наодинці, а не в компанії. За словами розробників, створили вони таку камеру, щоб показати небезпеку від зображень, які робить штучний інтелект. І це правильно. Для того, щоб показати небезпеку від зображень, треба показувати людям їхні штучно згенеровані пісюни. Я повністю з цим згоден і вважаю, що це єдиний шлях.
Тільки пісюни, Андрій?
Тільки пісюни. Тільки пісюни. Тому що жінкам не треба пояснювати, вони і так розуміють, що це погано. А от чоловікам треба пояснювати. Штучно згенеровані пісюни. В мене все з дайджестом, якщо що. Можемо їхати далі.
Час душнити, коротше. Душна вона, доволі об'ємна. Нам сказали в коментарях, що можна ще про економіку поговорити, не дивлячись на те, що тут душно. Ну, комусь не сподобалось, комусь сподобалось.
Оскільки ця рубрика називається у нас тоді «З вашого дозволу».
Ні, рубрика називається «Відкрите вікно». Трошки треба провітрити. Значить, дивіться, всі ви знаєте, що це взагалі-то ми хотіли минулого тижня розповісти, бо минулого тижня саме вийшла ця стаття, але ви зрозуміли, що випуску не було, тож все одно хочеться про це поговорити. Дивіться, всі ви знаєте, що зовсім там нещодавно Євросоюз прийняв закон про виділення Україні 50 мільярдів євро протягом 4 років. І, відповідно, перший транш там у розмірі 4,5 мільярди вже надійшов до України. І, як завжди, у наших європейських партнерів є такий roadmap, дорожня карта реформ, які ми повинні, беремо зобов'язання на себе, виконати для того, щоб стати, гармонізувати своє законодавство і норми суспільства з європейськими. І, відповідно, це такий, не знаю, як сказати, плюшки, ви виконуєте. Тобто, зрозумійте, як це виглядає. Це виглядає так. Я просто почитав, ознайомився з тим, що ми повинні зробити, і зараз спробую максимально коротко, наскільки в мене це вдасться вам розказати. Але це виглядає так, що, знаєте, от як дитина, і дитина для того, щоб вона там їла, наприклад, ліки, вони роблять їх солодкими, да? Для того, щоб дитина вилікувалася. Тобі платять гроші за те, що ти робиш речі, які і так повинна робити будь-яка нормальна, держава. Це доволі цікавий підхід. В чому штука? Там, по суті, документ розрахований з 2024 до 2027 року. І, відповідно, оцей там 50 мільярдів, вони теж розмазані по цьому часовому проміжку. Так от, цей документ, по суті, описує, як ми будемо жити далі і які реформи будуть робити. Всього 15 галузей, в яких нам необхідно зробити реформи. І ці 15 галузей, там чітко прописано, що саме ми повинні зробити в кожній з них. Доволі детально, я би сказав. Я вам дуже рекомендую самостійно ознайомитися з цією статтею на Forbes. Тобто там є часові проміжки і так далі. При цьому вона написана трошки більш, м'яко кажучи, стисло, ніж сам цей документ. Але зараз спробуємо там переглянути основні речі по реформам всього документу. Значить, нагадую, 15 штучок. Почнемо з реформи державного управління. Значить, там є реформа, в принципі, яка стосується грейдів, знаєте, як в айтішки є middle, senior, там junior-спеціаліст. От, відповідно, там реформа державної служби, яка пропонує ввести систему грейдів, змінити систему заробітної плати, де вони хочуть впровадити гарантовану та негарантовані частини, де гарантована частина буде не менше 70%, і там бонусна частина, варіативна так звана, буде там 30%. Але загально систематизація класифікацій посад по всім там функціональним напрямкам в державі. І грейди по отриманню заробітної плати. І уже Мінфін викатив такий великий дешборд, де можна подивитися всі показники по середнім заробітним платам в областях, серед чиновників, серед держслужбовців, серед працівників судової гілки влади. Ну, коротше, і все це стосується от цієї систематизації, тобто там я не буду там все проговорювати, що саме там по різним категоріям чиновників, але глобально це все систематизація, такий, типу, HR-реформа, скажімо так, в системах державної влади. Далі, управління держфінансами, це другий напрямок. І що там? Там, по-перше, ну, з такого найважливішого, що причому найважливішого, і воно ще йде попереду. Уже до другого кварталу 24-го року ми повинні презентувати план цифровізації митниці. Всі ми знаємо, що митниця – це най-най-най-най. От план цифрової митниці до другого кварталу 24-го, не до другого, а у другому кварталі. Тобто вже
це вже іде. Зараз. Так,
да, абсолютно вірно. Далі, там прописана дорожня карта реформування державних інвестицій. Що це означає? Це встановлення єдиних підходів до відбору, оцінки та моніторингу інвестиційних проєктів незалежно від джерел фінансування. Наприклад, надходження до бюджету, коштів міжнародних донорів, державних, місцевих грантів і так далі, що забезпечить можливість підготовки єдиного портфелю проєктів. Дуже коротко, це така система тендерів на фінансування на державні інвестиції. Да? Тобто, якими самими критеріями ми будемо керуватися для того, щоб визначати напрямки цих інвестицій з державного бюджету. І не тільки з державного, до речі, ну, тобто кошти донорів наших також будуть проходити через ці критерії. І також, що ще там цифровізація податкової повинна статися уже в цьому році, четвертий квартал 24-го, цифровізація податкової відповідно плану Національної стратегії доходів. Також впровадження цифрового інструменту управління відновленням України, тобто щоб було прозоро, щоб всі бачили, на що саме йдуть гроші, всі пам'ятають, я думаю, багато хто з наших слухачів, глядачів.
Я хочу спитати, бо я так, може, втратив. А це вимоги від ЄС це все зробити?
Це вимога від Європейського Союзу.
Тобто можна зробити висновок, що в них це вже все цифровізовано, да? Тобто вони це вимоги.
Ну, наприклад, там митниця так, але насправді ні. Просто це, ну, в тому числі вони йдуть до цього. І це документ саме наш, тобто який розроблявся під нас. Дуже багато наших фахівців в ньому приймало участь, і відповідно це ті зобов'язання, які ми на себе беремо.
В кожному майже пункті там є про цифровізацію, про діджиталізацію там важких таких штук, типу митниці, типу податкової. Це супер важливо, я вважаю. Але,
ну, ти
я
маєш на увазі,
сам...
що є проблеми з цифровізацією в Європі?
Ну, так, да, вони, ну, це просто дивно, якщо в них самих немає, то вони, типу, ставлять такі умови для країн, як вони там називаються, ці країни, які там хочуть стати,
ну,
членами ЄС.
Наприклад, там стандартизація митних документів і обмін їм в електронному вигляді, він існує серед серців.
Ну, так, зрозуміло, тобто, зрозуміло. Ну, окей.
Да. Ага. Саме там консюмерські рішення, ну, не знаю, це ж не обов'язково саме консюмерські рішення. Тобто для звичайного тебе мене, хто митницю там проходить з ноутбуком, який купив в Польщі там умовно.
Ну, я хотів би додаток «Моя митниця» або «Митниця в дії». Ну, ладно, добре, давай далі.
Я впевнен, що з'явиться, до речі. Що ще по фінансам? Ну, звісно, що там також є, наприклад, стратегія управління державним боргом, яку ми повинні презентувати там в 25-му році, на 26-28-му. Зрозуміло, що у нас зараз багато боргів, які треба буде якось виплачувати. І далі різні просто, тобто основні я сказав, але там також є багато різних речей, там, наприклад, як управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів. Це прикольна штука. Що таке фіскальні ризики? Це коли різні операції роблять суб'єкти господарювання для ухилення від податків. Так от, ризик орієнтований підхід, по-перше, дає можливість впровадити критерії, за якими ми звертаємо або не звертаємо увагу на якісь операції, розумієте? Тому що у нас часто буває, коли за неспівмірні дії настають неспівмірні
дуже
наслідки. Да? Ну, тобто, умовно,
сильні наслідки. Ага.
Сильні наслідки. І навпаки, коли дії принесли дуже великі збитки, то настають наслідки, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже великі.
Штраф 500 гривень.
Так от, що це, тобто це, по-перше, розробка критеріїв, а по-друге, це суб'єкти, які будуть відповідати за управління цими фіскальними ризиками на місцях. Це в тому числі стосується децентралізації. Пам'ятаємо, що більше податків залишається на місцях.
В областях, так.
Да. Також наступний поінт – судова реформа. Дуже важлива історія. Я думаю, всім там насправді ви, я думаю, що всі і так все знаєте. Впровадження Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка вже насправді почала працювати, розширення штату суддів. Знаєте, що мені там сподобалося? Мені там сподобалася така історія. Дивіться, до 4-го кварталу 25-го року Вища кваліфікаційна комісія суддів має завершити перевірку 50% чинних суддів. Тобто настільки все деталізовано, да? Ви розумієте? А Вища рада правосуддя вирішити 20% справ не розглянути станом на кінець 23-го року. Тобто всі знають, що зараз дуже багато справ висить, і от є чіткі прям пойнти, скільки повинно бути розглянуто. Звісно, що це може вплинути на якість розглядання, але тим не менше. Також повинна запрацювати система збору даних про виконання судових рішень.
Знов я ще подумав, подумав про те, що для того, щоб виконати цю вимогу по 20% нерозкритих, нерозглянутих справ, то треба просто збільшити кількість нерозглянутих справ.
Ні, станом на 23-й рік, зрозумів, нерозглянутих станом на 23-й рік.
Ну ладно,
там
ладно,
все
ладно.
Чітко молодці, прописано, бачиш, що не дивайся.
Не такі дурні в цьому
я
вашому
кажу,
Євросоюзі.
Просто, я, до речі, ну, насправді, цей документ, мені здається, що також дуже цікавим буде для просто будь-якого менеджера. Mm-hmm. Будь-якого
як
менеджера,
вони
який керує там великими командами,
як
вони створюються, там, як прописуються, да, як іде оцей менеджмент всередині держави. І там, звісно, багато про цифровізацію. Наприклад, впровадження електронного документообігу кримінальних справ треба впровадити у 4-му кварталі 26-го року. Всі ж знають, да, наскільки багато там бумажечок, коротше. Ну і так далі. Запровадження IT-систем, наприклад, що мають підвищити прозорість, ефективність та результативність роботи судової системи. Подобається тут не дуже чітко. Я тут від себе додам, що я, наприклад, був здивований, у мене був... Коротше, один раз я дізнався, що у мене є якийсь судовий позов якийсь. В сенсі, ну, я щось завинив. Це було, я вже не пам'ятаю, здається, що це було щось типу пов'язане з автомобілем. Типа я щось не сплачував довго штраф, а я просто не знав про його існування, коротше, бо бумажки ніякої не було, нічого не було. І потім мені вже там замовний лист прийшов на цей. Так от, ну і мені, звісно, треба було йти в суд, коротше, там оце все. І що ви думаєте? Можна було ознайомитися з і впровадженням, і потім з рішенням суду, і скачати його з сайту суду, там, Малиновського району, здається, Одеської області, міста Одеси. Тобто, уже там є напрацювання, скажімо так, не все так просто. Ну, коротше, зрозуміли, по судам зрозуміли. Далі, окремий блок по боротьбі з корупцією та відмиванням грошей. Що там? Відповідно, тут ще прописані чіткі відповідальні. Тобто відповідальні, конкретні, там, наприклад, тут у боротьбі з корупцією і відмиванням грошей, відповідальні Міністерство юстиції, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, Мінфін, спеціальна антикорупційна прокуратура, вища, тут, до речі, більше за всіх відповідальних, Вищий антикорупційний суд, Національне агентство з питань запобігання корупції, Державна податкова служба, Кабмін за участі конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК і НБУ. Уявіть собі, дуже багато людей відповідальних. Так от, ну, по-перше, збільшення чисельності САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, зміни до Кримінального кодексу і Процесуального кодексу, збільшення кількість суддів Вищої антикорупційної комісії суддів, ну, коротше, Вищого антикорупційного суду, на 60%.
Це от Лін, взагалі зараз... все, що пов'язано з судовою владою, це настільки важливо і настільки... Мені здається, спеціально, ну, типу, недооцінюється глобально в Україні. Ну, що, типу, це там може не сильно на часі, може не треба
думаю,
там цьому приділяти.
Чітко
ну,
бачать, що
я коли бачу якісь там новини і читаю коментарі.
Це останній бастіон, насправді. От воно згадає,
да,
воно
там,
зараз виглядає як останній бастіон, тому що вже, скажімо так,
затримається. Ну так, да. Там зараз, ну, типу, є затримання, є розслідування, це прекрасно, але все одно цей останній бастіон, як ти кажеш, він стоїть. І ну, це супер важливо. Це настільки важливо для подальшого розвитку нормальної держави, для того, щоб у нас була яка-ніяка там хоча б демократія, захист прав людей, виконання якихось, ну, коротше, рівність там, і таке інше. Наша судова система, там, навіть там, зараз, вона в дуже такому поганому стані. І, ну, це прям суперважливий момент. дуже
важливо. Ну, 100%. Там ще також просто проговорю, там, що там, наприклад, другий квартал 27-го року, там заплановано створення та запровадження єдиного реєстру банківських рахунків юридичних та фізичних осіб. Ну, нікуди ми не дінемося від фінмоніторингу, коротше, ви зрозуміли. І впровадження необхідного програмного та апаратного забезпечення єдиного реєстру банківських рахунків.
Що його немає, я був впевнений, що він є.
Ні, от саме єдиного реєстру ще немає. Ну, коротше, фінмоніторинг та є, зрозуміло, але поки що технічно його реалізувати так, як повним, поки що не вдається. Ну, коротше, знов ж таки, якщо цікавитись, то можете почати конкретну просудову реформу. Далі, фінансові ринки. Тут мені було що цікаво. Ну, по-перше, значить, стратегія регулювання непрацюючих кредитів тут. Оцінка стійкості банківського сектору в 26-му році. Нагадаю вам, що вона проводилася там такі щось там рік тому, мені здається, і там все було доволі непогано. Збільшити незалежність. От тут це важливо. Значить, четвертий квартал 25-го року запровадження стандартів міжнародної організації комісій із цінних паперів, що має збільшити незалежність Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку. Тобто є
міжнародна організація комісії. Я б хотів бути головою міжнародної організації комісії. Це настільки.
Так, от я просто про те кажу, що ви знаєте, да? Я про це казав уже в випусках. У нас немає фактично фондового ринку, відповідно, немає пенсійної реформи. До речі, тут нічого не сказано, на реаль, от в цьому списку про пенсійну реформу. І це погано.
Бо вона супер непопулярна.
Мінуси. Бо вона супер... Ну, знову ж таки, тут є багато непопулярних реформ, але...
Ну, але для людей простих ці реформи не такі непопулярні, а от
ну, коротше, пенсійна... нічого немає, на жаль, про пенсійну реформу, але є про цінні папері та фондові ринки. Так, що там ще є? Управління державними активами? Ну, там все... Якщо дуже коротко, то там чіткий roadmap прописаний того, по-перше, за якими критеріями ми продаємо, а те, що залишаємо, як переводимо в корпоративне управління. Я думаю, багато хто з вас чув новину про введення корпоративного управління в Нафтогазі, і Нафтогаз за минулий рік відзвітував за прибуток, який перевищив прибуток цієї компанії за попередні 10 років разом узяті. Це наслідки впровадження корпоративного управління на державні підприємства. Тож, плюс там, наприклад, є вимога по продажу державних банків, зменшення частки держави у банківській сфері. Далі, людський капітал є такий напрямок. Там цікаво, що третій квартал 2024 року ми з вами чекаємо від нашого наших міністерств, тут це Мінсоцполітики, скоріш за все, буде робити, затвердження стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року. Оце, мабуть, найцікавіше, тому що... Ну,
стратегія, ще раз, стратегія демографічного
розвитку на період до 2040 року. Це повинно статися в третьому кварталі цього року. Тобто вже цього року ми повинні цю стратегію побачити. Це дуже важливе питання. Всім зрозуміло, що у нас є серйозні проблеми з демографічним станом.
Ну, безумовно.
Ну, і там також є, наприклад, ухвалення законодавства про дошкільну освіту, затвердження стратегії розвитку української культури, ухвалення закону України про професійну освіту, там набирає чинності постанова Кабінету міністрів України про закупівлю соціальних послуг за кошти державного бюджету. Ну, і так далі, і так далі. Тут, знову ж таки, я от першу вам сказав, ще там є закон про житловий фонд соціального призначення. Він буде аж в 26-му році, просто воно там прям прописано чітко по строкам. Також удосконалення системи реабілітації для осіб з інвалідністю. Ну і також там навіть затверджені інвестиції в галузь. Коротше, почитайте, знов ж таки, щоб не сильно, бо кожен з цих напрямків можна розбирати в окремому випуску. Бізнес-середовище, Андрій, це ще один напрямок. Що там?
Що там?
Затвердження порядку використання бюджетних коштів для впровадження підтримки індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокупованих територіях. Це от найперше. Ухвалення закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки, він же БЕБ, всім відомий, ну всім, хто так чи інакше з бізнесом пов'язаний. Далі. План заходів щодо регуляції. Головна мета – змінити карально-репресивний підхід держави до нагляду за ризико та ризикоорієнтований підхід, коротше, зрозуміло.
Це прекрасно, ну, тобто... просто формулювання. Просто змінити карально-репресивний. Тобто зараз він карально-репресивний.
Саме так,
окей,
абсолютно.
Окей, так і живемо.
Це все в 24-му році. І четвертий квартал 24-го року уряд має поновити контроль за нехарчовою продукцією, в тому числі перевірки її безпечності.
А яку небезпеку може ставити нехарчова? Їжу ніхто не їсть.
Що ще? Другий квартал 25-го, наприклад, прийняти стратегію розвитку МСП. Що це означає? Доступ підприємців до ринку фінансів. Розв'язати питання приєднання до мереж, у тому числі через розбудову індустріальних парків тощо. Ну, звісно, оце приєднання до мереж дуже мені подобається на фоні того, що нещує нам ці мережі. Але все одно, ну, треба ж дивитися в майбутнє. Ну, блін. Тому, коротше, що там ще із цікавого?
От саме із цікавого, да. Цікаво, що там з цікавого. Не прям все.
Ну, закон, наприклад, про адаптацію державних закупівель до норм Європейського Союзу аж в 27-му році.
Тобто вони дивляться у таке майбутнє, що там 25-й рік буде, 26-й, 27-й рік.
26-27-й, да.
Вони планують, да, що, ми, що людство ще буде існувати тоді. Добре, добре. Це позитивна новина. Да. Ну, позитивна новина.
Саме так. І також уряд протягом 4 років, що ще цікаво, має інвестувати щонайменше 1,75 мільярдів євро на підтримку мікропідприємництва. МСП та переробних підприємств.
Це з цих грошей, які є, здає нам, повинні рахуватися.
З будь-яких, які є у держави. Зобов'язано просто от стільки витратити на підтримку мікропідприємств, МСП та переробних підприємств. Інструменти для цього – це є робота, а також програма «Доступні кредити 5-7-9», які вже працюють. По енергетичному сектору там дуже багато цікавого, знову ж таки, окреме питання, ми тут... Давайте так, скажу тільки, що другий квартал 24-го – затвердження інтегрованого національного плану з енергетики та клімату. Серед основних завдань – скорочення викидів парникових газів. Скорочення у нас проходить фізичним чином, тому що у нас фізично знищується ТЕЦ. Як вам таке? Скоротили. Цей план ми виконуємо, я вам
абсолютно
гарантую. По транспорту є... Є транспорт також тут. Що там? Національна стратегія транспортна стратегія України на період до 2030 року повинна бути представлена в кінці цього року. Головна мета – це розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи відповідно до стандартів ЄС. Це круто. Це звучить так, звісно, дуже загально, але це дуже круто. Це інтеграція наших взагалі транспортних всіх правил. Це стосується і портів, і дорог, і залізниці в Європейський Союз. Також стратегія розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Молдовою до 2030 року. Ну, коротше, все це буде вже зараз в цьому році розроблені ці стратегії, далі впровадження. Дам далі. Закон про залізничний транспорт. Це, дивіться, яка штука. Який впроваджує норми законодавства Європейського Союзу та передбачає розділення оператора інфраструктури та перевізників, впровадження системи безпеки залізничного руху тощо. Значить, в четвертому кварталі 2025 року є вірогідність, наприклад, що у нас з'явиться ринок приватної тяги. Хто
Вау,
в курсі, той
серйозно?
В курсі. Ну, приватної тяги. Тобто ви знаєте зараз, що хто з вас не знає, розповідаю дуже швидко. У нас є інфраструктура залізнична. Їй керує Укрзалізниця, яка є державним підприємством.
Монополістом.
По суті, вона так само, як ваші дороги, на яких їздять машини. Але на дорогах загального користування ви можете їхати на своїй автівці, а на залізниці ви на своїм тягачем щось тягнути не можете. Тобто ви просто в нашій країні не можете купити тягач і тягати свої вагони. Наприклад, якщо ви там, не знаю, щось важке виробляєте.
Але ви можете мати свої вагони, але обов'язково використовувати
тягач
Укрзалізниці.
І при цьому є проблема з кількістю цих тягачів, відповідно. І незрозуміло, чому ніхто... Ну, ви ж розумієте, люди можуть просто заробляти на цьому. Тобто вони купують тягачі, здають їх також в оренду, як і вагони здаються в оренду. І це набагато більше дає нам одразу використання доріг. Ну, коротше, там таких штук дуже багато, там дуже багато совкових норм. І от дивіться, саме в четвертому кварталі 25-го року закон про залізничний транспорт, який буде враховувати це і купу всього іншого, що нас притягає до Європейського Союзу саме в залізничному транспорті. Оце прикольно. Далі там ще багато чого, але круто. Ну, там наприклад, другий квартал 26-го, зміни до закону щодо торгівельного мореплавства та судноплавства. Ну, коротше, зрозуміли.
Да.
Далі агропродовольчий сектор. корисні копалини, це важливо. Ну, диви, там навіть є таке оновлення електронного кабінету надро користувача. Діджиталізація вторинної геологічної інформації, цифровий спецдозвіл на користування надрами, витяг із державного реєстру. Коротше,
а взагалі-то кожен з нас є надрокористувачем. Я хочу собі кабінет надрокористувача.
Ні, ну, знаєш, Андрій.
А що?
Ну, збудуй собі, збудуй, повісь табличку, кабінет надрокористувача.
Надрокористувач. Стучати три рази, будь ласка.
Ну, коротше, що там ще? Цифрова трансформація. Давай швидко закінчимо, можеш. Цифрова трансформація. Ну, там, насправді, найменше всього, тому що у нас багато чого вже сталося. Там є впровадження мобільного зв'язку 5G, відповідно, все, що з цим пов'язано, з частотами там і так далі. Розширити перелік електронних послуг у додатку «Дія», зокрема, йдеться про сфери відновлення, освіти, охорони здоров'я, митниці. От митниця, бачиш, тож теж там консюмерська з'явиться. Сервіси для ветеранів та військовослужбовців. Ну, коротше, в принципі, Мінцифри, мені здається, і так про це комунікують.
Є митниця, коротше, буде. Добре.
Що ще? Зелений перехід та охорона довкілля, звісно. Куди ж без цього, якщо ми йдемо в
Європу? Це важливо, але щось не на часі. Але важливо, але щось не на часі.
Ну, якби, як є, все одно є. Ну, там, слухай, зараз там поки що прийняття законів. Тільки там десь після 20-го
року. Які потім треба виконувати, виконувати.
Отакі от справи. Рекомендую вам детальніше ознайомитися на Форбсі або, в принципі, з документом цим на одному з державних сайтів наших. І,
слухай, ну нормальні новини. Нормальні.
Мені просто, знаєш, мені просто перше, що подобається. Я ж кажу, для будь-якого менеджера це прям прикольний документ, тому що там дуже прикольно прописане і формулювання, і оця вся історія по впровадженням, по чітким графікам і так далі. Тобто це прям такий roadmap дуже класно зроблений. По-друге, це прозорість. Тобто мені, я не знаю, може в перший раз, ну точніше не так, точно в перший раз так загально всім відкрито пояснюють, що від нас вимагається нашими донорами. І якщо чесно, якщо би всі ознайомилися з цим документом, ну хоча б поверхново, так як от тільки що ми намагалися це зробити, то м'яко кажучи, знаєте, нам постійно такі, ми там стали залежними, там, ну, Росія постійно каже, що ми там під зовнішнім управлінням англосаксів, там, ну це все
Да,
дай Бог кожному такого зовнішнього управління. Почитайте, що від нас вимагають. Ну, від нас вимагають бути нормальними, розумієте? Просто, типа, будь нормальним, кажуть тобі, коротко. І ми тобі за це ще гроші дамо. І ти такий, ок.
І розумієте, ви порівняєте, да? Порівняєте це те з тим, що Сполучені Штати вимагали від TikTok перестати бути китайським, а ЄС від нас вимагає просто бути нормальним. Це, ну, типу, розумієте?
І чітко прописує критерії того, що таке нормальність, які опрацьовані разом з також нашим кабінетом міністрів. Коротше,
у міністрів
позитивно.
Є кабінет.
Там
кабінет надрокористувача, кабінет міністрів. Просто
єдине, жесть. Єдине, що дожить би до цього всього, звісно.
На це деталі. Хтось точно доживе, правильно, Рома? Хтось доживе. Доживе. Якщо ви доживете, ну розкажіть нам. Буде цікаво. Ця новина, про яку зараз розкажу, дуже радий, що вона мені випала, я про неї почитав, розібрався трошки самостійно. Коротше, всі ви чули і бачили ці розтиражовані новини про те, що Amazon звільняє 1000 індусів, які там через камери слідкували за цими покупцями в їхніх магазинах. Ніякого там штучного інтелекту не було, просто індуси нажимали кнопочки, і тому відбувалося все.
Ні, зачекай, давай спочатку.
Да, ладно.
Амазона, всі пам'ятають, що у Амазона були такі магазини?
Да, вони є зараз, вони ще залишилися, да, вони були презентовані там нормально.
Amazon
так,
Go,
як,
мені здається,
назад.
Вони називалися?
Amazon Fresh і Amazon Go, у них там є, наскільки я розумію, трошки менше.
Ну, коротше, ви такі, заходите, скануєте там свій додаток мобільний, просто все набираєте і виходите, і ні з ким не спілкуєтеся, і просто з вас знімають кошти за все те, що ви, взяли.
Система називається Just Walk Out. Ця, ну, типу, для того, щоб її користуватися, тобі тільки потрібно к Амазону прив'язати свою картку, і все. Да, ти зайшов, набрав товари, вийшов, і тобі просто прийшло повідомлення, що з тебе зняті гроші за ті товари, які ти купив. Це супер класно, і воно працювало. Є дуже кльові ролики, які Амазон робив там, як це все працює. Mm-hmm. От, і що відбулося? Відбулася така штука, що Амазон відмовляється від цієї системи.
Бо ця система була не зовсім технологічною, да?
Ні. От в тому-то і прикол, що журналісти такі, типу, дізналися, що Amazon відмовляється від цієї системи, дізналися, що через це там звільняють якусь там кількість співробітників Amazon в Індії, які пов'язані були з цією системою. І таке, ну, зрозуміло, там не було якогось штучного інтелекту. Просто сиділи люди, дивилися по камерам, хто там бананчик купив, плюс один бананчик. Набрав тут печиво, плюс печиво. Водичку взяв, плюс водичка. Вийшов, пробиває йому там чек, нажимає Enter, і у людини там з рахунку знімаються гроші. І ось такий тобі штучний інтелект з дуже дивним акцентом на англійській мові. І всі це розтережували. Я сам такий спершу там в Твіттері я побачив цю новину і такий, прикол, Амазон лохи. Думали, що ми лохи, а ми тепер все знаємо. А потім я почитав. І насправді будь-яка система, як і таксі, про які ми сьогодні розказували, як і дослідження в медичних цих засобах якихось, як і проєктування там, космічних кораблів, як і створення якогось дуже важкого коду, як і написання якихось есеїк, текстів для студентів, вони всі потребують того, що на якомусь етапі включається людина, щоб перевірити, що все ок, щоб подивитися, якщо виліз якийсь баг, щоб просто проконтролювати. І ця система Just Walkout, вона так і працювала. Вона працювала реально, вона є, це доведено, вона працює через камери, штучний інтелект аналізує, що там хто взяв, що положив в корзину і знімав ці гроші. Але реально була команда техніків, які займалися наглядом за цією системою, коректуванням, виправкою багів і таке інше. І все. Тобто, ну, не було такого, що без системи просто люди все це роблять. Як є ця картиночка, да, там написано ChatGPT і такий, типу, гігантський ангар з людьми. Типу, ти пишеш запит, і тобі людина відповідає. Ні, так не було. Була система, яка працювала, але, ну, від неї відмовляються. Значить, що тут треба ще сказати самої новини? Amazon все ще хоче зберегти цю систему, вони там її перезавантажують, вони планують її там оновити, доробити, і все ще вона залишилась, вона ще працює в деяких в обмеженій кількості магазинів у Великобританії та в магазинах Amazon Go. Бо в них є, як ми казали, там Amazon Fresh і Amazon Go. В Amazon Go вони ще залишилися, це більш маленькі магазини, а в Amazon Fresh на території Сполучених Штатів вони її закрили.
А чому? Я просто не зовсім зрозумів, в чому причина.
Бо, наскільки я зрозумів, забагато баїв. Тобто вони, ну ця ж система існувала дуже давно, вони не змогли повністю позбутися великої команди, якій треба все постійно виправляти ці баги. Тобто багато помилок. І зараз Amazon переходить на систему, яка називається Dashcards. Це більш проста система і більш логічна, як на мене. Це кошик для покупок, в який вбудований сканер, екрани. Тобто ти просто з кошиком ходиш, ти туди складаєш, і кошик сканує все, що ти в нього поклав. От. Ну і все. І ти просто потім ставиш цей кошик собі в пакетик або в сумку, переклав все, що купив, і в тебе знялися гроші. От. Тобто, ну, типу, в першій варіації ти міг там з рюкзаком ходити і туди закидувати покупки.
Зараз ти, коротше, скануєш. Тобто, по суті, ти скануєш, як от на касах
самовзновування. Ні, ну, ти, да. Коротше, да.
Тільки у тебе цей сканер прям в кошик вбудований.
Прям в кармані, да, можна сказати.
Візок продуктовий.
Да. Ну і все. Ось така історія. Тобто, тут нічого такого супер не відбулося.
Ніякої, коротше, зради по індусам і штучному інтелекту не було.
Ні,
да?
Мені просто хотілося розказати саме про те, що інколи почитайте, типу, статтю, на яку всі посилаються, навіть на англійською мовою, там про що там пишеться, бо прикольно. Це здається Gizmodo, або хто там.
Я теж був впевнений, якщо що це просто була типу історія про те, що насправді там були індуси, а не штучний інтелект. Тобто ніякого.
Поки я не розібрався, я також був в цьому впевнений, прикинь. Але сталося не так, як гадалося. Подкаст це по роботі, знищуємо міфи про штучний інтелект.
Читаємо новини, а не просто заголовки. Дуже мені подобаються такі новини, тому, коротше, значить, є такий стартап в Америці, звісно, де ще, який називається Кану або Кену.
В північній чи в південній?
Північній, звісно.
Добре.
Що він робить? Він робить електромобілі, причому в першу чергу він орієнтований на комерційний сегмент. Можете зайти на їх сайт, подивитися. C-A-N-O-O. Звісно, що вони поки що збиткові, як більшість стартапів, збитки там доволі суттєві. Але у 2000... Подали звітність, значить. У 2023 році Кену, цей, тобто стартап, витратив удвічі більше свого річного доходу на приватний літак генерального директора.
Удвічі, ще раз почекай. Удвічі більше свого річного доходу.
Я поясню.
Тобто два...
Значить, ага. У звіті про прибутки Кену за 2023 рік розглядаються різні аспекти фінансової діяльності компанії, яка спеціалізується на розробці та виробництві електричних комерційних транспортних засобів. Так от, результати фінансової діяльності. У звіті зазначено, що Кену має дохід у розмірі 886 тисяч доларів у 2023 році. Тобто,
що за дохід?
Поки що продають.
Скільки вони? 4 машини продають?
Мало продають, да. У них там поки що ж, я ж кажу, стартап.
Ага.
Що є, при тому, Андрій, це є значним покращенням порівняно з нульовим доходом у 22-му році.
Тобто, абсолютно. На 886%.
Да.
Мільйонів відсотків. Да.
Так от, проте компанія залишається у збитку, звісно. Значить, чистий збиток її за 2023 рік. 302 мільйони доларів. 302,6. Це я просто ще, знаєш, про, ну от, для цих, да, українських бізнесменів, котрі...
Інвестиції в маркетинг.
Окупність інвестицій максимум 4 роки. Максимум.
Да,
302,
да,
мільйони за рік просто типу, спалили. І це ще покращення, бо в 22-му вони спалили ще більше.
Ну, у них ще так 4 от роки не пройшло, може, ну.
Так от, диви, нагадую тобі. Дохід у розмірі 886 тисяч доларів.
Да, це я запам'ятав.
Збитки 302 мільйони доларів. Неспівмірні цифри.
Да.
Але
цікаво не це, як я розумію.
Звіт також вказує на значні витрати Кену на оренду приватного літака генерального директора Тоні Аквілі. У 2023 році компанія витратила 1,7 мільйона доларів на це.
Ага.
І тепер ще раз. 886 тисяч доларів вони якби отримали доходу, а на приватний літак витратили 1,7 мільйона доларів.
Ні, ну послухай. А якщо порівнювати загальний
якщо
мінус...
ти директор автокомпанії, да? Ну, ти можеш не на приватному літаку літати?
Не можеш. А як він повинен пересуватися? Ну, типу, на чому? На своїх електрокарах, Рома?
Я
задав,
до речі,
треба...
фільм «Блекбері», пам'ятаєш?
Да.
Я знав фільм «Блекбері», от того CEO, який там якраз був, там теж були деякі проблеми у нього з такими речами. Подивіться,
да,
хто не дивився фільм «Блекбері», чудовий, як на мене, фільм про...
Це правда.
Ви ж всі пам'ятаєте комунікатори «Блекбері», да? Круті, які були, які канули.
Ми наприкінці року його рекомендували, навіть цей фільм, да, наприкінці минулого року. А, коротше,
ну так от, але, ну, знаєш, ну, ніхто його не звільнив, там нічого, все нормально з ним.
А скільки в нього, такі, скільки загальний мінус? 300 мільйонів?
300 мільйонів. На фоні цього 1,7 мільйона,
ну,
це, звісно,
так,
ну,
це він такий, типу, а скільки там? Мінус 300, мінус 200, там, 98 мільйонів? Ну, давайте ще літак, ладно.
Ні,
ну,
чисті збитки 302,6. Чисті збитки.
А, 302,6. Тобто там в ці 2,6 влізає його літак. І він нормально себе почує. Ти ж розумієш, він може жити далеко від офісу. І як йому на роботу добиратися?
Не зрозуміло.
От. Або що, приїжджати, купувати хату.
Що, онлайн, що ли, продавати машини?
Да, продає погано поки що. Поки що продає погано. Поки що всього там навсього 4 авто продали.
Тому, що він мало літав. Літати почав. Тому що
економили на паливі ще.
Треба,
ні,
треба
абсолютно, я вважаю абсолютно правильно, і мало. Я думаю, що там ще є якісь сі-левели, яким також потрібні літаки. Я вважаю, що у кожного сі-левела повинен бути свій літак, і він може їм літати.
Мені
більш за
все, знаєш, що типа ніхто його не звільнив, все окей. Тобто, ніхто,
а хто його звільнить? Він генеральний директор.
Крім
це він всіх звільнити може.
Добрий день. Рада інвесторів. Вони
а рада
стартап,
і рада, Рома. Рада, що
да,
він літає.
Рада і рада.
Рада сама літає. Рада не розуміє, в чому проблема.
Нормально відносимося до грошей. Тобто
так, вони самі такі,
спалили,
Рома. Вони самі думають такі, блін, а як... Ну, це окей, це зрозуміло. Він літає. Типу, ну, це як я не знаю там, де ти був? Я йшов в офіс. Ну, зрозуміло, ти ж не телепортуєшся, ти йшов в офіс, а тут, ну, літає. Абсолютно нормально. Ну, я не розумію, що в цій новині такого дивного. Хай людинка живе своє краще життя, поки може. Його потім звільнять, навіть якщо його сьогодні звільнять. В нього буде рік, коли він...
Не політав. Ну, що це?
Ну, да, а так вже політав. Типу, стартап не злетів, ну, типу, ваші проблеми. Я літав
ні,
на своєму
до речі,
літаку.
Машинки прикольні. Судячи з усього, вони ще, ну, не до кінця зроблені.
Їздять ще.
Не до кінця їздять, да. Але вони виглядають...
Але літаки вже літають. Ну, це прекрасно, це прекрасно, це прекрасно, да. Ну, супер, супер.
Нові технологічні, я просто ще, знаєш, нові технологічні підприємці витратили на старі технології більше, ніж заробили на своїх, знаєш. Ну,
ага, да,
цікава,
да,
цікава
непогано,
історія.
Непогано. А, ну що, ми можемо вам побажати, щоб ми всі з вами дожили до часу, коли, ну, можна буде літаками літати.
І до часу, коли цей подкаст закінчився, бачите, ми скільки...
До цього ми вже дожили, а дивіться, до одного дожили і до іншого доживемо, правильно?
Правильно. А там уже і там стратегії розвитку, 15 напрямків, ви зрозуміли.
27-й рік, Євросоюз, і погнали. Дякуємо вам, сподіваємось, що вам було цікаво.
Ставте
а
в коментарі
тут...
цей, якщо ви ще тут, літачка, цей емозік літачка.
Будь ласка, літачка. Да.
Будь ласка, донатьте на Збройні Сили України, ви все розумієте, в будь-якому фонду, який довіряє, якому довіряєте.
Або збору, так. Да. Ми вас любимо.
Ви самі розумієте.
Якщо ви на нас не підписалися, це неможливо, тому ви на нас вже підписані, я впевнений. А якщо не підписані, ну, зробіть, будь ласка, нам приємно і підпишіться, бо ми так вимірюємо. Ми вимірюємо якість наших випусків по кількості ваших коментарів і підписників на нашому каналі. Тому, будь ласка, якщо ви хочете нам сказати дякую, після того, як ви задонатили, підпишіться або прокоментуйте, або зробіть те і інше. Як вже підписані, то коментуйте. Все, па-па, Андрій, Роман,
цьомки-бомки, пахідульки.